Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku seiman, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita ditolong bisa berjumpa kembali di udara dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang kita tempuh ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang adzkarun naum, yaitu zikir-zikir tidur. Di sini memang banyak sekali disebutkan macamnya. Setelah kemarin kita membaca, ya, sebelum tidur membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah masing-masing 33 kali. Kemudian ada doa yang lain seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai', faliqul habbi wan nawa, wa mungzili taurati wal injil wal furqan, a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', iqdi annataina wa aghnina minal faqr. Ini dulu pas pelajaran untaian doa dari ad-du'a war-rukum minal kitab wa sunnah. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai doa ini, yaitu doa ini tidak mesti dibaca ketika mau tidur. Dalam artian kapan saja kita membutuhkan, maka silahkan berdoa dengan doa ini. Doa ini adalah doa minta agar kita dilindungi dari Allah Ta'ala dari hutang, dan juga mohon agar Allah memberikan kemudahan dalam melunasi hutang. Adapun arti dari doa tersebut adalah Allahumma ya Allah Rabbas samawati sab'i, Rabb langit-langit yang tujuh, wa Rabbal arsyil azim, dan Rabb arsy yang agung. Rabbana wahai Rabb kami, wa Rabba kulli syai', dan Rabb segala sesuatu. Nah, dulu kita sampaikan Rabb itu adalah yang maha berbuat. Ya Allah Ta'ala itu yang berbuat, artinya ya menciptakan, memberi rezeki, mengatur, merubah, nah, gitu, menghidupkan, mematikan, menumbuhkan. Ini namanya perbuatan yang semuanya sifat-sifat Allah yang bersifat dengan perbuatan. Ini Allah disebut dengan Rabb. Makanya di sini disebutkan faliqul habbi wan nawa. Allah Ta'ala yang menumbuhkan biji dan dalamnya biji. Wa mungzili taurati wal injil, Allah adalah zat yang menurunkan Taurat dan Injil, wal furqan dan Al-Quran. Al-Quran kadang disebut dengan Al-Furqan. A'udhu min syarri kulli syai'in, aku berlindung, a'udhu bika, aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan segala sesuatu. Anta akhidun, engkau adalah zat yang maha mengambil, binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya. Allahumma ya Allah, anta engkau adalah al-awwalu yang pertama, Falaisa qoblaka syai'un. Maka tak ada sesuatu pun yang sebelummu. Jadi Allah itu yang pertama kali, sebelum Allah itu tidak ada. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Engkau adalah yang terakhir dan tidak ada setelahmu sesuatu pun. Nah, ini kata-kata engkau yang pertama, engkau yang terakhir, ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa terhadap alam semesta, ya. Allah maha kuasa terhadap alam semesta. Otomatis maha kuasa kan, lenek keri dewi, setelah Allah masih ada yang lain lah, berarti ada yang lebih hebat dari Allah. Nah, maka Allah adalah yang pertama dan yang terakhir. Wa antal lahiru falaisa fawqaka syai. Engkau adalah zat yang paling tinggi, yang paling kuat. Di atasmu yang melebihi engkau tidak ada. Wa antal batinu falaisa dunaka syai. Engkau adalah zat yang maha tidak kelihatan, yang maha ghaib, yang maha halus, yang maha lembut, yang lebih dari engkau tidak ada sesuatu pun. Ikdi, ya. Kata-kata Allahumma rabbas samawati sab'i sampai falaisa dunaka syai'un ini adalah pujian-pujian untuk Allah Ta'ala dalam rangka bertawassul dengan asma' wa sifat, gitu. Bertawassul dengan asma' wa sifat. Lah terus permohonannya ada di sini, iqdi anna, lunaskan dariku adaina hutang-hutang, wa aghnina dan cukupkan kami minal faqri, dari kebutuhan, dari kefakiran. Nah ini saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, permintaan satu macam yaitu minta kecukupan serta minta lunas hutang. Tapi pujiannya sangat banyak. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Maka ya kadang-kadang kita tidak sempat ya membaca doa-doa seperti ini. Di kesempatan bulan Ramadan, ini kesempatan untuk kita membeli buku doa, kemudian kita baca. Kita cari waktu khusus. Dalam sehari kita luangkan waktu setengah jam. Setengah jam itu 10 menit untuk membaca buku doa, 20 menit untuk membaca Al-Quran. Nah itu kalau bisa diwajibkan terhadap diri sendiri karena Ramadan. Syukur-syukur kalau menyediakan waktu setengah jam itu khusus untuk buku doa dan terjemahnya. Kemudian khususkan waktu 1 jam atau mungkin 2 jam untuk tilawah. Karena memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian berikut doa lanjutannya yang nomor 10 adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wakafana wa'awana. Fakam min mimman la kafialahu wala mu'wi. Alhamdulillah, segala puji adalah lillahi, milik Allah. Alladzi at'amana, yang telah memberi makan kita, wasaqona, dan memberi siraman pada kita. Siraman atau minuman ya. Dan yang telah memberikan minuman pada kita. Wakafana, dan yang telah mencukupi kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa awana, dan yang telah membaringkan kita. Fakam, maka berapa banyak miman dari orang-orang, la kafia lahu, yang tidak diberikan kecukupan bagi dia, wala mu'wi, dan tidak bisa berbaring. Artinya dia tidur tidak bisa. Nah kita ketika berbaring bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ada orang tidak bisa berbaring? Ya ada aja orang tidak bisa berbaring. Ternyata berbaringnya tidak disengaja, tahu-tahu jatuh berbaring sendiri. Ya itu loh. Tapi bangun tidak bisa. Baik. Ini intinya juga segala puji, pujian-pujian kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Lanjut, Allahumma alimal ghaibi wasyahadati. Allahumma, ya Allah, ini doa yang ke-11, masih di riwayat Muslim juga, nomor 2085 ya. Allahumma, ya Allah, alimal ghaibi, zat yang maha mengetahui yang ghaib, wasyahadati dan yang tampak, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan atau yang ngreko, ngreko orang Jawa bilang, ngreko itu yang apa ya, membuat. Nek karoseri kayak apa bang, kayak bang karoseri yang membuat apa, bak mobil ya,
bak mobil ya,
yang membentuk ya, yang membentuk, yang mendesain, nah gitu loh, yang mendesain. Fatiras samawati wal ardi, zat yang mendesain langit dan bumi, membuat dan sekaligus mendesain bentuknya seperti ini gitu. Wa rabba kulli syai'in wa malikahu, juga Rabb segala sesuatu dan pemiliknya. Wah, ini suara karuan ini, tidak ada yang nyamain. Jadi ya menciptakan, ya memiliki, dan semuanya, semuanya itu tidak ada yang bukan milik Allah Ta'ala. Kalau miliknya makhluk, ya itu ya miliknya Allah. Makanya kita sering mendengar ini hanya titipan, nah kan gitu toh, ini hanya titipan. Wa malikahu, Allah adalah zat yang memiliki langit dan bumi, atau yang memiliki kulli syai', yang memiliki segala sesuatu. Setelah bertawassul dengan asma wa sifat, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dengan yang berhak diibadai dengan benar kecuali engkau. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min syarri nafsi, dari kejahatan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirkih, dan dari kejahatan syaitan dan teman-temannya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, dan aku berlindung kepadamu dari menjerumuskan diriku pada perbuatan yang buruk serta memberikan bahaya kepada seorang muslim. Ya. Sepertinya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa khusus yang ini nanti Bang Taib akan kita bicarakan secara khusus, mengingat ada banyak hal yang ingin kita sampaikan secara detail sebagai tambahan pengetahuan dan tambahan ilmu untuk meningkatkan keimanan kita. Baru satu aja yang kita sampaikan, Allahumma alimal ghaibi, ya Allah, zat yang mengetahui yang gaib. Jadi masalah gaib ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Itu namanya gaib. Barangnya ada, tapi tidak kelihatan atau tidak bisa dijangkau. Itu juga gaib. Gaib itu bisa yang telah lalu. Nah, seperti Nabi Adam. Nabi, semua nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai bagi kita adalah gaib. Bagi kita adalah gaib karena kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang akan datang, yang akan terjadi itu juga gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Adapun jika Nabi mengetahui apa yang terjadi zaman dahulu, apa yang akan terjadi besok, itu sebatas yang diberitahukan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diberitahu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. walau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massaniyasu. Kalau aku mengetahui yang gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan celaka. Nah, gitu. Tidak akan terkena kecelakaan. Tapi Nabi kan sering terkena terkena kecelakaan, seperti beliau waktu perang Uhud ternyata terluka. Kemudian waktu berdakwah di Thaif, beliau dilempari batu sampai kakinya berdarah dan seterusnya. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui yang gaib. Nah, ini adalah keyakinan umat Islam, ya, keyakinan umat Islam bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluknya tidak ada yang mengetahui yang gaib. Kalau ada makhluk yang ngaku-ngaku dirinya mengetahui yang gaib, maka dia mengaku-ngaku memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa merusak akidah. Oleh karena itu, di sana ada pembatal-pembatal keislaman itu diantaranya adalah arraf. Arraf itu tukang ramal, karena mereka ngaku-ngaku mengetahui yang gaib. Walaupun kadang-kadang arraf atau tukang ramal atau kahin, ya, dukun, itu kadang-kadang kalau ngeramal kadang sok ono sing bener. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Al-Qur'an, di sana kan ada jin-jin yang suka mencuri berita ke langit lalu dilempari bintang, ya, oleh para malaikat dilempari bintang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang berhasil, di antara mereka ada yang terlempar batu dan akhirnya mati. Nah, yang berhasil ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan info gaib satu dicampuri dengan 100 kebohongan, lalu dia bawa turun diberitahukan kepada para kekasih jin dari kalangan para dukun dan tukang ramal ini. Makanya tidak perlu heran kalau sebagian tukang ramal atau dukun itu ngeramalnya kadang ada yang benar. Cuman yaitu 100 banding 1. Dan itu benarnya ramalan tidak menunjukkan bahwa mereka itu benar. Karena Allah sudah mewanti-wanti, Rasulullah SAW juga sudah mewanti-wanti bahwa kita jangan sampai mendatangi dukun dan menyetujui tukang ramal. Baik, ini para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya, jika Allah izinkan untuk bisa berjumpa kembali, maka kita akan bahas masalah doa yang nomor 109 atau di zikir tidur zikir nomor urutnya nomor 11, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Iya, baik. Syukran jazakumullah khair. Dari Bu Yanti yang di Ambarawa ini, Ustaz. Assalamualaikum.
Yanti apa Umu Yanti?
Umu Yanti. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat mau bertanya, yang pertama, jika ada orang yang sakit lama ataupun parah kemudian sembuh, dalam proses kesembuhannya keluarganya menyebut dapat mukjizat padahal semua atas pertolongan Allah, bagaimana meluruskan ucapan jika semua atas izin Allah? Atas jawaban dan penjelasannya saya ucapkan jazakumullah khair, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Umu Yanti beserta keluarga yang ada di Ambarawa, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada panjenengan beserta keluarga dan pendengar yang lain, muhsinin juga para kru. Amin ya rabbal alamin. Perihal yang ditanyakan Umu Yanti adalah orang yang diberikan sesuatu di luar kebiasaan oleh Allah Ta'ala, yaitu penyakit yang dikiranya tidak sembuh tapi ternyata sembuh, kan gitu ya.
Ya, misalnya.
Terus orang saking senangnya dengan kejadian luar biasa itu, biasanya orang mengatakan, wah dapat mukjizat. Nah gitu kan ya. Kejadian yang luar biasa yang dialami oleh seorang hamba itu macam-macam namanya. Kalau yang dialami oleh para nabi dan rasul ini namanya mukjizat. Mukjizat ini Allah berikan kepada nabi dan rasul sebagai penguat dakwah mereka kepada kaumnya bahwa mereka itu adalah benar-benar nabi dan rasul. Dan mukjizat ini tidak bisa diminta, tapi memang nunggu diparingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat. Kemudian kejadian luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, ini namanya karomah. Seperti dulu para sahabat berperang, kudanya itu lari di atas air. Nah gitu. Atau ada orang yang kecelakaan yang mestinya meninggal dunia karena mobilnya renyek, tapi ternyata dia masih hidup dan sedikit pun dia tidak luka. Nah, gitu. Itu namanya karomah. Atau orang bisa tiba-tiba bisa terbang gitu ya. Bisa terbang. Ini juga karomah. Dan perlu diingat, karomah ini bantuan malaikat, bukan dari jin. Kalau bantuan dari jin itu bisa diminta. Ya, bantuan dari jin itu bisa diminta. Kalau bantuan dari malaikat tidak bisa diminta. Jadi karomah ini murni pemberian Allah Ta'ala. Kita tidak bisa tirakat untuk mendapatkan karomah itu, tidak bisa. Jadi memang ini murni pemberian Allah SWT, tidak bisa diminta. Nah, kalau yang bisa diminta itu adalah sihir. Dan ini berasal dari jin. Misalkan seseorang minta tolong kepada jin untuk bisa mengangkat mobil sendirian. Nah gitu kan, dikasih kekuatan. Nah ini minta tolong pada jin ini tidak sekedar minta tolong, tapi jin juga meminta imbalan. Nah, imbalannya inilah yang kadang-kadang disebut dengan tumbal itu. Oh gitu, tumbal kui ya gitu, karena tumbal itu nggih upah jin membuat supaya yang butuh itu diberikan wesi kuning atau kutut putih, gitu kan, atau keong buntet, dan sejenisnya, biar kaya mendadak, biar dagangannya laris, biar wajahnya menjadi cantik rupawan, pasangi susuk, gitu kan, dan macam jenisnya itu adalah sihir, bukan karomah. Kemudian kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba secara umum. Kadang-kadang hamba yang bukan hamba bertakwa pun juga dikasih. Nah ini namanya ma'unah. Nah kita diberikan kejadian luar biasa. Misalkan ada orang terkena kanker stadium 4. Iki kudura dioperasi, dan itu pun dioperasi antara hidup dan mati, dokter tidak bisa menjamin. Artinya wis kalau dijegake kira pirang jam umure gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba dia sembuh dan penyakitnya hilang total, di ronsen ternyata hilang juga. Nah, ini namanya maunah. Nah, gitu. Kalau yang diberi orang yang bertakwa berarti namanya karomah. Gitu ya. Tapi orang yang saking senengnya itu mukjizat gitu ya, mereka diarahkan bukan mukjizat di niku namine maunah di maunah karomah maunah di, berarti kowe nuduh aku wong ora bertakwa. Loh, Lari sakit ngeten deh. Ngaku wingi yang ngurungok ke Radu Bas kok. Wong Ustadz Ahmad kayak kondo jenane yang wong bertakwa ini jenane karomah. Nek wong biasa jenane maunah. Lah kowe kondo kelebihan sing tak duweni iki ujug-ujug mari iki tak naikke maunah berarti kowe nganggep aku wong biasa. Lah nggih wong biasa, masa wong luar biasa. Akan seperti itu. Jadi meluruskan aja Mbak Umu Yanti ya. Jadi dengan itu namanya maunah, mukjizat itu adalah untuk para nabi. Tetapi cara penyampaian memang perlu dengan cara yang santun sekali. Gimana caranya? Alhamdulillah toyo mau bapak iki entuk mukjizat tiba-tiba sembuh ya ora mukjizat kuwi jenenge maunah. Lah ning ngono ya langsung dia sakit hati. Tapi oh iya to Mbak Yu. Lah terus akhirnya piye? Yo saiki wis bali ning oh njajal aku tak tilik. Piye koyo ngopo? Koyo ngopo? Lah kok iso koyo ngono piye ceritane? Lah jenengan kagum sik. Kagum menunjukkan bahwa jenengan itu melu seneng banget atas berita gembira ini. Lah setelah itu baru jenengan meluruskan, Mbak, nyun sewu nggih. Wah, aku melu seneng luar biasa, Mbak. Ini wah di luar dugaan. Ini pemberian Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi mau saya luruskan, Mbak, nyun pangapunten. Nek sing mukjizat kuwi kanggo nabi, Mbak, kanggo awake dhewe iki jenenge maunah. Oh, maunah. Oh, ya matur nuwun ya. Enti, yanti, nah, kan gitu. Wallahu taala a'lam.
Iya, baik. Syukran jazakumullah khair, Ustaz, dan selanjutnya kita ke pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua putri usia remaja. Apa ada bacaan wirid khusus biar mudah cari rezeki hamba Allah dituntang ini, Ustaz?
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amma ba'd. Doa untuk melancarkan rezeki itu disebutkan dalam surat Nuh. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, saya sudah bilang kepada kaum saya, mbok yo wodo maca istighfar, don jaluk ngapura. Soale Gusti Allah iku zat sing maha mengampuni. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Bar mengampuni dosa gara-gara sampean istighfar, banjur Allah mengirimkan kepada kalian dari langit air yang deras. Wa yumtidukum bi amwali wa banin. Dan Allah juga membanyakkan pada kalian harta dan anak. Jadi carane awake dhewe kenduwe anak, suwe randhe anak, pengin duwe anak, maca istighfar sing akeh. Bakulan sepi maca istighfar gen laris. Mobil macet moga orang ngerti sebabe maca istighfar. Bojo ndendeng dikandani maca istighfar. Anak dikandani mbekunung maca istighfar. Dimungsoi kanca-kancane dipoyoki ya maca istighfar. Ya, karena istighfar ini segala-galanya ini mas penanya yang ada di tuntang ya barakallahu fik. Nah, ini jadi semuanya adalah istighfar. Terus yang lain selain istighfar disebutkan di dalam surat At-Talaq. Di dalam surat At-Talaq itu wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka urusannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki dari cara yang dia tidak mengira. Jadi sampean bakul sepine rajama, tapi ternyata mendatangkan rezeki datang rezeki dari cara yang lain. Diem-diem neng buri omah sampean biyen tahu buang biji. Nah, terus begitu dilihi, lho kok wis thukul gedhe men berbuah isine pisang dawa-dawa. Ah, kan gitu. Lomboke ya wah. Semongkone, tuku semongko isine dibuang. Terus ternyata thukul lah kok gedhene sak waloh-waloh kae. Wah, luar biasa. Jenan ranyongko orang ngira nek kaya ngene iki. Nah, terus nyang Tegal. Nyang Tegal jebule nang tukulan Jepang karek ngundoh. Bali nggo sak keranjang dumke ning tangga teparo rantek-entek. Nah, ini min haitsu la yahtasib. Eneng omah tengok-tengok karo ndres Quran jagungan ro anak bucu ternyata nomong moro ngenai buka bersama. Niki teng masjid buka bersama rantai jenengan kula kei turahane. Ngenai turahan saya kedus ini ya lumayan tak kui.
Yes.
Nah itu min haitsu la yahtasib. Nah gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya agar lancar rezekinya dengan dua hal. Pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang menilai yang rezekine padha wae ngono kok, tapi yang merasakan kita. Orang menilai sedikit tapi ternyata kita kecukupan. Nah, itu juga di luar dugaan. Min haitsu la yahtasib. Nah, gitu. Wallahu taala a'lam.
Iya, baik. Syukran jazakumullah khair Ustaz, dan selanjutnya kita ke pesan WhatsApp lagi, ada Pak Joko yang juga sudah ikut bergabung. Ustaz tadi disampaikan terkait dengan masalah dukun ini Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, saya kalau seorang yang mendatangi dukun itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah ada penjelasan dalilnya Ustaz? Yang kedua, ini dia, beliau menceritakan Ustaz. Dan satu lagi Ustaz, saya pernah mengantar seseorang pergi ke dukun atau semacam ya ataupun semacamnya yang konon katanya bisa menyembuhkan penyakit. Waktu ketika pengantaran saya tidak tahu. Nah, kalau ternyata itu dukun, apakah saya juga termasuk yang sholatnya tidak diterima 40 hari? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullah khair.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Betul ya Pak Joko. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati panjenengan dan sekeluarga juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perihal masalah mendatangi dukun ini memang benar di sana ada keterangan dua macam keterangan bahwa orang yang minum khamr ini juga sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Begitu pula orang yang datang ke dukun juga sholatnya 40 hari ditolak alias tidak diterima. Kalau yang peminum khamr ini selain sholatnya 40 hari atau ibadahnya 40 hari tidak diterima, besok di neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala minum air nanah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahayanya orang-orang yang minum khamr. Dan medukun juga seperti itu. Medukun itu sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa menjaga amalan-amalan kita tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam tukbal lahu solatu arba'ina laylah. Barang siapa menemui dukun lantas menanyainya, menakoinya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Nah ini loh para pendengar yang dirahmati Allah SWT, memang sangat berbahaya. Dan kita berulang kali menyampaikan ke masyarakat tentang bahaya syirik, bahaya perdukunan, itu adalah dalam rangka bentuk kasih sayang. Ya, bentuk kasih sayang kepada mereka. Sayang kalau ming kerja bakti orang yang tak upah ya, sholat dan ibadah-ibadah yang lain kan harapannya diupahi oleh Allah Ta'ala berbentuk swargo gitu. Tapi kalau ternyata tidak kepake gara-gara melakukan kesyirikan, nah ini yang berbahaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam riwayat lain, man ata kahinan au arrofan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakan oleh si dukun atau tukang ramal tadi, maka dia telah kufur terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kesyirikan, dari perdukunan, ramal, dan seterusnya yang bisa merusak keimanan. Amin ya Rabbal Alamin.
Ya baik, syukran jazakumullah khair Ustaz. Dan selanjutnya kita ke pesan singkat lagi. Ini ada yang juga ikut bertanya, ada Pak Maulana yang ada di Purwodadi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ketika kita bangun dari tidur tapi dalam posisi dalam keadaan junub Ustadz. Nah, ini apakah juga kita tetap berzikir dan zikir kita sah? Jazakumullah khair.
Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih ya Pak Maulana yang ada di Purwodadi. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Wa zatakumullahu hirsan wa taqwa wa ilman wa amala. Amin ya rabbal alamin. Ngene Pak Maulana. Bangun tidur dalam keadaan junub, terus kita berzikir, boleh apa tidak? Boleh. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzakiru fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir setiap saat. Ya. Setiap saat dimanapun tempatnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Lah di sana ada dalil pengecualian. Yang dikecualikan tidak boleh zikir itu adalah ketika di kamar mandi, di toilet. Itu yang tidak diperbolehkan untuk berzikir. Kalau berzikir bisanya hanya lewat hati. Nah, di sinilah karena tidak ada kesempatan untuk berzikir secara lisan, oleh karena itu begitu keluar dari kamar mandi mengucapkan ghufronaka, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, sebab selama ini kami tidak berzikir kepadamu dengan lisan. Nah, gitu. Wallahu taala a'lam. Jadi tetap berzikir walaupun dalam keadaan junub gitu. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.